حتى ندي يستبسو دوادا حبيبتي قال كباريس تيهارو معروف
shaqala murugmaalaha oo ka shaqeynaya mashruuc ay maalgelisay hay'adda la dagaalanka minooyinka qaramada midoobay United Nations Mine Action Service kuwaas oo toogasho ay ku dileen Maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab 25-kii bishii Febraayo sanadkii hore waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin sida uu ogaaday dalka baarista mashruucaasi oo ay maalgelisay hay'adda UNMAS waxaa fulinaya hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrorodan Service iyadoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geysteen ururka Al-Shabaab iyadoo xilliga weerarku u dhacayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah waa mawduuca barnaamijka dalka baarista ee toddobaadkan waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019 shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jaraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay waxay xilligaasi mariyeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan hase yeeshee intii aysan neefta cashaninba waxaa ku bilaabatay xabad ay ku astaysiiyeen dad la soo weerartay ninkaad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi
anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay anagoo geedki weyn hoostiis fadhinoo biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warhelnay xabado waxayna nooga yimileen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda waxayna ahaayeen 8 nin 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada
marka xilligaa weerarku dhacayo dadkii waardiyaha oo ahaa maysan joogin meesha xaggee bay jireen
qora ay raadsadeen
markii rasaasu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leeg tahay 9 kamid a shaqaalihii nuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen adiga seed ku badbaaday
anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyey anigu dhulkaan fadhiyey xabadii koowaad koofideydaay ka baxday dhabarkaan ku sixay geedaa madaxa ku qaatay ilaa hadda fadxayhii madaxaygii ku jiraa
shulkaasi markuu dhacay warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday
wax falcelinahana kama bixinin arrintiina sidii shaqadiina way joojiyeen dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen shaqadiina meeshay ku joojiyeen wax dambe i wax email i wax warbixin ay xitaa emailada hataa kama jawaabaan
marka hadda waxa ka maqan dadkan xaqa ka maqan waa maxay
dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin dadku way dhinteen ma ka maqan dad soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay wax la siinay wax isku dhigba ma aha nasab oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday haddana sidii dadkii ay ku ignoor gareen ummadaasi magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa
mashruuca ay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay-adda qaramada midoobe ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service loona soo gaabiyo UNMAS taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada qandaraaskana waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukrorodan Service oo ka socota dalka Ukraine dhibanayaashu waxay ahaayeen dad danyar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay-addaasi inkastoo aysan saxeexin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murugmaal ah horjooge dareewalo iyo 2 miinabaare iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka dadkaasi murugmaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka dalka baarista waxay u sheegeen ilo kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in Al-Shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay Al-Shabaab u yihiin gardaar iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM galka baaris sida uu ka hore ila kala duwan markaan uu ku arkay email la isdaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii murugmaalku ay shaqada ku jireen waxaa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin urkaal shabaab kuwaasi oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna aafahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay-addii fulinaysay mashruuca ee Ukraine Drone Service mid ka mid ah hanjabaadaha waxaa qoraal ku gudbiyey horjoogihii murugmaalkaasi 13-kii bishii Oktoobar 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shalkaasi dhacay waxaa dadkii ka shaqaynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku dhowe jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay isxubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan cadnaan cali maxamuud waxa uu ka mid ahaa murugmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
dadku waxay nagu kalabtay inaan qorya qaadano
oo xaggee u qaadateen qoryaha
nafadaynaan ku dhisaa celle shaqadan ka shaqeynaya shaqa rasmi badan ahay waana la bidhaafsana walwal iyo cabsiya xooglana soo wajaaday
maalintaa kadib hay-addii aad u shaqaynaysay iyo dadkii aad u shaqaynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabto shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya waxa na dhahay ma jiraan wax dib noo aragna ma jiraan kuwii markaas jogaan hadib u arag
weerarka 22-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxaan jawaabo miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalahayna kamid a la soo waayay laba jeer oo kaleeto ay dheheen maa saraa ka qaadi shaqada saraa ka baxay haddana nu yidhi imaa u maal heblaayo waxyaaba noocaasa waaya jiray laakiin anaga maanan aaminna waxaas maan rumaysana hasdhihini waa booshigiis iyo qola booska ka ciriisanayso dad hungurwadana waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kii shirkadda Ukraine Drone Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxaa shirkadda Ukraine Drone Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Dariifay si uu shaqo kale uga fuliyo Dariifay waa deegaan isla markaasna laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12-kii June 2019 inuu u safro Dariifay ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey waxaa loogu sheegay in macmiilkeenna oo ay ka wadeen hay-adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabi iyo Bariide sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay-adda Ukraine Drone Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukraine Drone Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariide uuna halkaasi ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariide mar kale ayaa haddana 16-kii bishii juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariide waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darada haysa awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu saxafadiisi gudbiyey 19-kii June 2019 dalka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miyooyinka ee UNMAS afhayeenka hay-addaasi Lee Wurrier ayaa qoraal ahaan igu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraasyo 3 oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqaynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo murugmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira afgooye iyo Muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hogaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaan siiyaan inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqada mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha waxaa cabashadaas ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha taas kasta kun kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Wurrier sidoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu haboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo. Qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama laha arrintan aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha lasii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga. Galka baaristu waxaa kale oo arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018. Inkastoo uu shaqeynayay hay-adda Eurobrand Service, haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited. Markii aan shirkaddaasi baarayna waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus. Haddii dhinac kale laga eego, waxaa shaqadan maalgelinaysa hay-adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS, waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Eurobrand Service oo ka socota dalka Ukraine, taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin. Mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray. Mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah. Kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyow laga duubay ay hay-adda UNMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayeysiinaysa shaqadooda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo, islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Eurobrand uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka. Galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi, taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyowgaasi. Afhayeenka hay-adda UNMAS Lee Wurrier oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan: fiidiyowga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxane ay samaysay qaramada midoobay sanadkii 2014 si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen. Isla markii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019, waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube. Fiidiyowga waxaa laga saaray YouTube 7 August 2019. waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duuday cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato, ujeedada loo isticmaalayayna uu ka warqabay. Shirkadda Eurobrand Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su-aalahayga. Mas-uuliyiinta la foolay xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaan ka wareystay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose ee xilligaasi Maxamed Ibraahim Barre oo isagu ansixiyey mashruucaasi.
Dadka deegaanka community-yaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabtaasi. Annagana waa mid aan la qabnay, maxaa yeelay sidaa ogtahay aniga 2018 bishii Juun 30 ayaa meeshaasi meel u dhow qarax laygu dhigay, ayadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina laygu aasay. Miinadaasi dhibaatada laygu gaarsiiyo, gaarigii uu ku burburay, qaar staafkii ka mid ay ku dhinteen, aniga ay dhibaato iga soo gaartay, markaas qaraxaas waxa iga soo gaaray. Marka sidaas si lamida ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen. Marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miino ka kacdo, ayagana dhibaatihii gaaraysay inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso, suuqii uu ka xirmayo, dhibaato badan ee mar walba ay la kulmayaan ayay ugu talagaleen shacabka ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee loogu soo dambanaya ama wax loogu aasay dhexda hoostooda. Aan iska jarno maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmada garab ha naga siiyaan. Hay-adaha ay khuseysana ha loo sheego barnaamijkaasa loo gudbiyay ayuu ahaa, sidii ayaan ugu gudbinay hay-addiina sidii aan ugu soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyey kambanigaasi fulinayay oo maxallaha kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshii la fulinayeen. Anagana ogolaashada go-aheedka aan soo siino marka koowaad.
Waay arrin kale rabeena ku weydiiyo, dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa, 6 dumara iyo 3 raga ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020, dadkaas waxba looma qaban, mag lama siin, lalama soo xariirin, looma tacsiyadaynin. Ka waran arrintaas?
Aad baan uga xumahay arrintaasi. Dadkaas waa shacab Soomaaliyeed, waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabartiin in allaale intay noqotaba ahaato. Marka waxaan haddana ilaa hadda ku baaqayaa in hay-adihii ay khuseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan, gacanna ka geystaan dadkaas sidii loo sabarsiin lahaa.
Dhaqan ahaanta Soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah. Soomaaliya ma laha hay-ado xooggan iyo sharciyo taabagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha waddaniga ah. وأنا استوت على شركتها الأسنانية الحدودية سيدا وكدوريو عبد الرزاق عمر محمد وسيد كوارع أمنية ها تنعى حلوان كتر سنبار لمان كالصومالية
dibaatada ugu horeysa ee dadka haysta waxa waa ayagina waa dad baahan oo yaani shaqo raadis ah riskiga kee maanaayaan badana waa ku tala galan inay qaataan run badan fiican waa ku tala galan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqada soo u baahan yihiin aad ugu baahan yihiin baahida soo u baahan yihiin ayaa looga faa'iideysta xuquuq malaha hadii ay dhintaan yaani dadka ka dambeeyay ama arhuutooda xuquuq malaha يعني باريتان بدن الله سميه ليس حل سارة مجرو يعني الله يهدم أوقي يعني وح باريتان وعيد ولد سميسي سيعيو حقي جسس كده كل انتان يعدي كدن بيسي وحاسو عدن من وربو على قفا يدي استادس كاس بنير تاة أقوان تاعهم لهين ورغلها سعيها يقولين شقوين كاس آدو هو سيانه كرادي اللول المال موسكو دايقو أقولي ما حلستو غيمانيس
محاد إسلاد هاي حد دولو قدبون تهدو النقاطو hay'adda qaranka midoobay ee la dagaalanka miinooyinka onmas haday noqon lahayd shirkad kontaraast qaadatay haday noqon lahayd dawladda Soomaaliya markay noqoto dadkan la laayay la dhibaateeyay wali hanjabaad la kulmay xilligan
waxaan qabaa horta dawladda waxaa lagu doon in onmas ee shirkadii kala soo hawsha qabanaysay waqtiga yani la xisaabtanta ugu yeesto in yani waliba shirkadaha soo kalaato nooc soo kalaato yani black list la geliyo inaysan yani gudaha aysan waxba ka qaban karin waa wax la sameyn karo waayo oo laga joojiyo shirkadaha nooc soo kalaato ay qabanayaan dadkaas oo saakinta xuquuq ba ka maqan waa la dilay waa la laayay ayagoo waliba loo hanjabaaday hanjabaadihii gaarsiiyay meelihii ay ka shaqeynayeen ayaa waliba shaqadii ay sii wateen oo leeyahay shaqeeya marka waxaan qabaa hay'adahaasna yani in la raax xisaabtamo qaabka ay dadku shaqaaleeyaan laga raax xisaabtamo qaraaradkii dhacay iyo wixii dhacayna yani laga jiseeyo oo sidaan sheego kala tii aan shirkadaas hawshaysan kala tii laga aysan wax shaqo aysan ka qaban gudaha waddanka waxyaabo noocaas oo kala tii la sameyn karaan qabaa aniga
barnaamijkii dalka Paris tuna waa naga intaas inta aan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.